Говорить Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. На протягу наступної півгодини у нашому ефірі дві передачі. Праз 12-13 хвилин «Подорожжі свободи» про вёску Калініна, былые Ігнатичі Менського району, розказує Зміцер Бартосік. Але перш експертиза свободи, як довго буде протягуватися дипломатичний конфлікт поміж Білоруссією і США. Гэтая передача не в забаві, одразу після обвестки.
У новым выпуску передачи «Дом литератора» гаворка пойдзе про новостворанное выдавецтва «Галіяфы». Нашим гостем будзе ягоны дырэктар Зміцер Вішнёў. Крытык Ганна Кісліцына зрецензуе новы зборнік прозы Юрія Станкевіча «Мільярд удараў». А ў рубрыцы «Аўтары твор» вас чакае сустрэча з паэткай і перакладчыцай Марыяй Мартысевіч, якая недавно выдала сваю першую кнігу пад назвай «Цмокі лятуць на нераст».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры заўтра. А зараз экспертыза свабоды. Чаму афіцыйны Менск пайшоў на эскаляцыю канфлікту са Злучанымі Штатамі? Як можна ацаніць дыпламатычную лінію ЗША ў гэтай сітуацыі? Да якой мяжы могуць дайсці бакі? Гэтае пытанне абмяркоўваюць былы супрацоўнік Міністэрства замежных спраў Беларусі Карына Копаў і дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў, зарэгістраванага ў Літве, Віталь Сіліцкі. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
З пачатку сакавіка афіцыйны Менск паслядоўна вядзе лінію на эскаляцыю беларуска-амерыканскіх дачыненняў. Спачатку запатрабавалі ад'езду з Беларусі амбасадаркі ЗША, потым ва ультыматыўным парадку змусілі скараціць колькасць супрацоўнікаў амерыканскай амбасады ўдвая. Здавалася б, дастаткова дзеля папярэджання супраць новых санкцыяў, дэманстрацыі сілы, помсты за тыя ж санкцыі, атрымання маральнага задавальнення. Але вось жа беларускім уладам падалося гэтага мала. Яны зрабілі новы крок, запатрабавалі скараціць штат амерыканскай амбасады да 5 чалавек, абвесцілі астатніх дыпламатаў персонамі нон-грата. Якія матывы такіх дзеянняў беларускіх уладаў? Справа тут у палітыцы ці ў псіхалогіі ўвогуле? Спадара купу.
Тут, відаць, трэба комплексна разглядаць, тут і палітыка, і псіхалогія, зразумела, таксама ўплывае. Але бы я ўсё ж такі засяродзіўся на нейкіх палітычных мэтах, якія пераследуюцца беларускім бокам у гэтым канфлікце. Мне падаецца, што беларускі бок ставіць на мэту закрыць пытанне палітычных вязняў. І ён гатовы на тое, каб рабіць беспрэцэдэнтныя па сутнасці крокі ў дыпламатычных дачыненнях, дачыненнях паміж дзяржавамі, каб прадэманстраваць астатняму свету, перш за ўсё, конечно же, еўрапейцам. Мне падаецца, што не ўлічваецца беларускім бокам у гэтым пытанні, што адэкватная рэакцыя і неардынарныя крокі з амерыканскага боку будуць. І пытанне закрыць проста так палітычных вязняў не здолець. Пакуль яны будуць існаваць, пытанне будзе паўставаць. І на міжнародна павесцэнне. Разрывы дыпламатычных дачыненняў, я думаю, што не на карысць, перш за ўсё, беларускаму боку. Таму што амерыканцы могуць вытрымаць гэта не першы выпадак, калі ў них няма дыпламатычных дачыненняў з краінамі.
Спадар Сіліцкі, як вы мяркуеце, якія матывы дзеянняў беларускіх уладаў на эскалацыю канфлікта з США?
У беларускіх уладаў 14 гадоў адныя матывы, у іх зараз адкрыліся новыя магчымасці. Сапраўды, узімку вельмі востра стаяла пытанне на Захадзе размаўляць з Беларусію метадам ціску ці метадам гандлю. Лукашэнка ўсімі сіламі пытаецца паказаць, што метадам ціску ён размаўляць не згодны. Гэта першае. І сапраўды, пытанне палітычных вязняў яно ключавое. Зараз з'явілася магчымасць мінімізаваць ціск абсалютна малым коштам, больш за тое Лукашэнка выцягнуў максімальныя здабыткі з гэтай сітуацыі. Па-першае, эканамічныя санкцыі не атрымалі ніякага плёну, таму што баржы з беларускай калійнай солю дагэтуль баразяць прасторы Місісіпі. Наадварот, усе намаганні Злучаных Штатаў па экспарту дэмакратаў у Беларусі, праграма развіцця грамадзянскай супольнасці ў сувязі з тым, што амбасада фактычна дэзарганізавана, яны значна знівелявае на сёння. І трэцяе, Лукашэнка загнаў у вугал Маскву. У выніку кошт на газ 128, мала хто звязвае гэтыя дзве падзеі, вайна з амерыканскай амбасадай і смешны кошт на газ, я іх звязваю наўпрост. Што сказаць пра матывацыю беларускага боку? апетит прийшов падчас гульні, бо американський бок показав, що йому амбасада більш потрібна у Мінську, чим Білорусі у Вашингтоні. Вони трималися за цю амбасаду апошніми силами. Ну і навіть те, що відбулося учора, це підтвердження цієї лінії, а значить, білоруський бок зрозумів, що давіть можна до апошнього.
На конт американской дипломатичной линии, как ее можно оценить в этой кризисной ситуации? Спочатку США соступили тиску белорусских уладов, скорочали колькость персоналу своей амбасады, а потом в самом конце отмовились. Спочатку приняли решение об закрытии амбасады, потом передумали. Как вы прокомментуете эту линию, господа Ракупов?
Что самое главное не подобается белорусским уладам у деяниях американского боку? По сути, это ж не военный тиск. Так, экономичные санкции уведены, и яны хутчэй за все будут поширены. Але самое главное, что деяния американского боку, это гуманитарные деяния. Это борьба за людей, яких переследуют тут. Яны увесь час кажут, спыняйте это деяние. И мы спыняем супроть вас такие же деньги. Коли мы объявляем всему свету, что нам потребны инвестиции, что мы затекавлены у китах экономики, то коли постає питання об закрытии амбасады американской у Беларуси, про який буйный бизнес увогуле можно казать. Тому это деяние уладов не последовными. С американского боку как раз таки деяния я лишу последовными. То, что они обвестили, спочатку приняли решение об закрытии амбасады, это была реакция на то, что высылают, объявляют персонами нон-грата 10 человек и сокращают штат до 5 человек у амбассады Америки в Беларуси. Але, насколько я разумею, с инициативы белорусского боку отбылась встреча у Держдепартамента после того, как эта информация потрапила у сродки массовой информации. Отбылась размова. Американцы пошли на встреч. То есть они покуль отклали это решение об закрытии белорусский бок. Вырешил улагодить ситуацию, не доводить ее до такой скрайности, как зачинение амбассаду. Видать, и они не предбачили этого развития подеи. Я дальше шу учора эту пресс-конференцию амаль цалком. Пытали с подрашоном Макума про подею у Беларуси, пошел таки выразный отказ, что мы зараз разглядаем ширококоло меров, яким будут отказом на то, что отбывается тут с американской амбассадой у Беларуси. У тым лику не выключается, что американский бог пойдет на то, как закрыть тут амбассаду. Коли его запытались про то, типа, здесь вы на то, как разорвать стосунки с Беларуси дипломатичные, ответ прогучал выразный не. Але будет скорочаться деятельность, активная присутность американского боку, тем лику у гуманитарных проблемах, у проблемах вырашения в Беларуси ВИЧ-инфицированных, гуманитарную допомогу, якая оказывала Беларуси Америка по своих объемах, ни с Европой, ни с ААН, ни с якими иншими фондами не поравнально. Достатково сказать, что у Гомеля медичный центр побудовали, обсталявали его цалком.
Ви слухаєте передачу «Експертиза свободи» про дипломатичний конфлікт поміж Білоруссю і США. Випуск веде Валер Карбалевич.
Господар Селіцький, ось ви сказали, що американський бок більш зацікавлений у захованні амбасади своєї, чим білоруський бок. Коли так, то чому американці відмовилися скорочати свій персонал до 5 чоловік? Затим, чому було перше рішення увогуле зачинити амбасаду? Тобто, як це стосується одно з другим?
Адмова подпарапаваться рішенням, гэта была, па-першая, справа гонару, а па-другое, у гэтым быў элемент блефа. Была справа праверыць, ці спужаюцца беларускі бок. Чуткі размовы пра тое, што ў выпадку, калі будзе скарочаны штат да 5 чалавек гвалту на амерыканцы зачыніць амбасаду, гэта ўжо хадзіла месяц. Ні для каго гэта сюрпрызам не было. І што гэты варыянт быў непрадказаны да беларускага боку, да бздура гэта поўная. Была спроба такім чынам блефануць, яна правалілася. Беларускі бок не пайшоў на гэты блеф. Амерыканцы на працягу дня спачатку заявіць пра тое, што яны закрываюць амбасаду, потом уже не-не-не, мы нічога не закрываем. Гэта азначае толькі адно, што яшчэ ўчора ў іх канчатковае рашэнне не было. Яны не былі гатовыя да таго, што беларускі бок фактычна паступова вяртаецца к свайму фармату дзеянняў падчас каналізацыйнага скандалу ў Драздах. Амерыканцы гэтую гульню і пакуль што прайграюць па ўсім артыкулах. Гэта гульня пачалася напрыканцы мінулага года. Амерыканцы першапачатковыя санкцыі, якія яны ўвялі ў лістападзе, па-першае, яны былі загадзя аб'яўлены, па-другое, былі дадзены 3 месяцы. місяці, каб вирішити питання. Ось вам ще 3 місяці, а потім, може, будемо блокувати ще. Але визволіться Казулін. Наскільки я розумів, була джентльменська домова поміж білорусами і американцями, що Казулін буде випущена. Дійсно, домова була порушена. Але ж першопочатково сенс цих санкцій був не покарати білоруський бок, а просто підштурхнути його у бок повної лібералізації. І приймалося це рішення про санкції на основі, на базовій посилці того, що білоруський бок зараз готовий до розмови, примушений обставинами до розмови. За білорусько-російські відносини. За гэта 3-4 місяці вельми шмат чого відбулося. Перш за все відбулися некі зрухи у білорусько-російських відносинах. Наскільки я розумію, було прийнято рішення у Росії, що Лукашенко буде підтриманий і надалі. Не потрібна Росії новий злішній політичний апарат. Білоруські влади до їх просто вернулася упевненість. У тим, що доступ на російський ринок і танні ресурси їм забезпечені, а коли так, то про інвестиції можна і не паритися. І ось вони почали поводити себе менавіта так. А гэтай зміни у поводинах, зміни у мотивації, зміни у упевненості, американський бок за гэта ось